Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Ինչու թանկացավ գազը եւ ինչ հետևանքներ կունենա այդ թանկացումը, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում բանավիճում են հայ-ռուս գազարդի, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի եւ դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Թուրքիան պատվիրակություն է գործուղում Վաշինգտոն, ներկայացուցիչների պալատում հայց ցեղասպանության ճանաչման շուրջ բանաձևը խափանելու առաքելությամբ։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հետաքրքրված մնալ փաստերի ամբողջական, բաց եւ արդար ճանաչման փայտարարումը Բարակ Օբամայի վարչակազմը։ Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի ներկայացրել իր առաջարկները Մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակի վերաբերյալ, պնդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Կլսենք նաև մի շարք այլ ուշագրավ թեմաների մասին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլի հրավերով երկօրյա մասնավորայցով մեկնել է Թբիլիսի, այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակը, այս հետ կապված այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Երկու շաբթի օրվանից մարտի 1-ից բացվելու է Վրաստանի եւ Ռուսաստանի սահմանային վերին Լարսիան ցակետը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը հղում կատարելով Վրաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան դեռևս այս լուրը չի հաստատել։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև արկա միակ ցամաքային անցակետը փակվել էր 2006 թվականին Մոսկվայի եւ Թբիլիսիի միջև սրված հարաբերություններից հետո։ Մինչև փակվել այն օգտագործում էր նաեւ Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան բեռների տարածման համար, մինչդեռ այժմ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բեռնափոխադրումները իրականացվում են փոթի Նովոռոսիյսկ ճանապարհով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման բարդկացության մեջ է հայտնվել, մինչ ներկայացուցիչների պալատը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ քվեարկության դնել հայց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Հիշեցնելով, որ նախագահական քարոզարշավի ընթացքում թեկնածու Բարակ Օբաման խոստացել էր 1915 թվականի իրադարձությունները ճանաչել որպես ցեղասպանություն, Associated Press-ը միաժամանակ նկատում է, որ կոնգրեսի այդ բանաձևը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմերը մինչ օրս հաջողել են խափանել նման օրինակ բանաձևերի ընդունումը հրապարակային և կուլիսային բանակցություններում որպես պատճառ բերելով Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության շահերը։ Նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը, սակայն, մինչ այս պահը հրապարակային դիրքորոշում չի արտահայտել շրջանառության մեջ դրված բանաձևի առնչությամբ, հաղորդում է Associated Press-ը։ Բանաձևը առաջիկա 5 շաբթի քվեարկության է դրվելու ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Վերջինիս ներկայացուցիչները դեմոկրատ և հանրապետական օրենսդիրները պնդում են, որ Սպիտակ տունը քվեարկությանն ընդառաջ իրենց վրա որևէ ճնշում չի գործադրում։ Հիշեցնենք, այս հանձնաժողովում հավանության արժանանալու դեպքում բանաձևը քվեարկության կդրվի պալատի լիագումար նիստում։ Անդրադառնալով բանաձևի նախագծին, Սպիտակտան խոսնակ Մայք Համերը Associated Press-ին ասել է. Միացյալ Նահանգները շարունակում է հետաքրքրված մնալ փաստերի ամբողջական, բաց և արդար ճանաչմամբ։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ այդ նպատակին հասնելու համար հայ և թուրք ժողովուրդները պետք է անդրադառնան անցյալի փաստերին, ներկայումս հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերի համատեքստում։ Բուն բանաձևի վերաբերյալ Սպիտակ տան դիրքորոշման շուրջ խոսնակը մանրամասներ չի հաղորդել։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամիկ Թանը հայտարարել է, թե Սպիտակ տան այդ լռությունը Թուրքիայի հասարակությունը կարող է դիտարկել որպես ճնշում Անկարայի վրա հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ Թուրքիայի խորհրդարանը հատուկ պատվիրակություն է գործուղում Վաշինգտոն հայ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը խափանելու համար, այդ մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը մանրամասնելով։ Պատվիրակությունը կմեկնի վաղը եւ Վաշինգտոնում կանցկացնի շուրջ 1 շաբաթ ժամանակ։ Նման բանաձևի ընդգրկում օրակարգում կարճատեսություն էր եւ չի նպաստի Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Այդից առաջ հայտարարել է պատվիրակության ղեկավարը եւ հավելել, թե իրենք մտադիր են հանդիպումներում ընդգծել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ռազմավարական եւ երկարաժամկետ կարեւորությունը։ Այսօր վաղ առավոտյան ուժգին երկրաշարժ է գրանցվել Չիլիում, ավերվել են բազմաթիվ շենքեր և շինություններ, ընդհատվել է հեռախոսային կապն ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Նախնական տվյալներով զոհվել է ավելի քան 7 տասնյակ մարդ։ 8.8 բալ ուժգնությամբ ստորգետնյա ցնցումները նաև ցունամիի պատճառ են դարձել, ինչի հետևանքով վտանգի տակ են հայտնվել Պերուն, Էկվադորն ու Կենտրոնական Ամերիկայի երկրները։ Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվինը խոստացել է նոր բարեփոխումներ իրականացնել երկրում և ամրապնդել դրատվամիջոցների ազատությունը։ Խորհրդարանին ուղված ամենամյա ուղերձում Սաակաշվինին միաժամանակ հորդորել է պաշտոնյաներին չօգտագործել վարչական ռեսուրսը, գարնանը երկրում նախատեսված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Նախագահը նաև խոստացել է հարկային համաներում կիրառել Վրաստանի բոլոր հեռուստաընկերությունների նկատմամբ, իսկ հանրայինը դարձնել ամբյոն քաղաքական բոլոր ուժերի համար։ Անդրադառնալով արտաքին քաղաքականությանը, Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստանի ուղենիշները նախկինի նման մնում են Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն։ Հունաստանի վարչապետ Ջորջ Պապանդրեան պատրաստվում է հանդիպել Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի առաջնորդներին երկրի արտաքին պարտքի և վիճեի պակասորդի շուրջ առաջացրած ճգնաժամը հարթելու նպատակով։ Ճգնաժամ, որը մտավախություններ է առաջացրել նաև Եվրոյի կայունության վերաբերյալ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն հույն վարչապետը մարտի 5-ին կհանդիպի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, մարտի 9-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Նախորդին խնդրի շուրջ նաև Երակոմ հեռախոսազրույցում տեղի ունեցել Բարակ Օբամայի, Անգելա Մերկելի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունի միջև։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձության մասին։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 շուրջ 2 ժամ տված նիստից հետո հաստատեց հայրուս գազարդի ներկայացրած հայտը գազի սակագինը վերանայելու մասին, այն դեպքում երբ բյուջեով աշխատավարձերի և կենսաթոշակների ավելացումներ չեն նախատեսված։ Ըստ այդմ ապրիլի 1-ից գազը բնակության համար կթանկանա 37.5 խոշոր ընկերությունների համար 13%-ով։ Այլ տարբերակ հայրուս գազարդը ուղղակի չուներ, վստահեցրեց ընկերության գլխավոր տնօրենը, պատճառաբանելով, թե ապրիլի 1-ից թանկանալու է նաև Հայաստանին մատակարարվող գազը, կրճատվելու են ներկրվող գազի ծավալները, կապիտալ ներդրումներ են իրականացվելու, բացի այդ, կայուն չէ դրամ դոլար փոխարժեքը։ Միջազգային ընդդիմադիր և անկախ փորձագետների համոզմամբ, սակայն դրա համար շարքային սպառողը չէ, որ պետք է վճարի։ Վերջին օրերին լայնորեն քննարկվող այս հարցի շուրջ իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանն այսօր բանավեճի է հրավիրել հայրուս գազարդի, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով և ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին։ Լսենք նրանց զրույցը։
Ապրիլի 1-ից Հայաստանում կգործեն բնական գազի նոր սակագներ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը փետրվարի 26-ի նիստում որոշեց հայրուս գազարդ ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի համար սահմանել հետևյալ սակագները. Ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառողներին վաճառվող գազի սակագինը 132 դրամ 1 խորանարդ մետր գազի համար, այսինքն ներկայումս գործող սակագնից 36 դրամով ավելին, իսկ ամսական 10,000 խորանարդ մետր և ավելի սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը 243 դոլար 1000 խորանարդ մետր գազի համար։ Այս որոշման և դրա հնարավոր հետևանքների մասին ենք այսօր զրուցելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Արմեն Արշակյանի, հայրուս գազարդ ընկերության էկոնոմիկայի վարչության պետ Արսեն Մնացականյանի, որը հանձնաժողովի նիստում ներկայացնում էր հայրուս գազարդի հայտը, և ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հոյդա Խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Պարոն Աշակյան, շատերը այս օրերին մեջբերում են Հայաստանի սահմանադրության հոդվածը, ըստ որի մեր հանրապետությունը սոցիալական պետություն է, բայց ձեր հանձնաժողովի կայացրած որոշմամբ հիմնական բեռը ավելի շատ ընկնելու է շարքային քաղաքացիների վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը այս կապակցությամբ նշել էր, թե սա սոցիալական պետության հետ կապ չունեցող հանգամանք է։ Համաձայն եք արդյոք այս դիրքորոշմանը։
Հավանեմ, միայն ասեմ, որ խնդիրը ամենևին այդպես չէ, եթե բնակչության համար սակագինը բարձանում է 37.5%-ով, ապա բիզնեսի համար, խոշոր սպառողների համար այդ նույն ցուցանիշը կազմում է 44%։ Պարզապես սխալ համեմատություն են անում դոլարային և դրամային ծախսերը, առավելևս որ չափողականությունը այդ սակագների տարբերը, ինչպես դուք նշեցիք, մեկ տեղ մեր խոսք ունենք 1000 խորանարդ մետրի դեպքում, իսկ մի տեղ մի խորանարդ մետրի դեպքում։ Ինչ վերաբերում է սակագնին, ապա սակագինը սոցիալական խնդիր լուծելու օղակ չի։ Սակագինը դա տնտեսագիտական կատեգորիա է, որը համաձայն մեթոդաբանությանը, համապատասխան տնտեսագիտության հիման վրա ստեղծված, հաշվարկում է սակագինը, որը պետք է բավարարի ընկերության ֆինանսական կայունությունը ապահովելու համար, որպեսզի նա հուսալի և անվտանգ իր ծառայությունը մատուցի սպառողին։ Իսկ սպառողը այդ սակագնի բարձացումը ինչ ազդեցություն կունենա, դա արդեն մեր պետությունում հստակ քաղաքականություն կա, որը կոչվում է թիրախայի նպաստների քաղաքականություն, այսինքն այն մարդկանց համար, որոնց համար սակագինը բավականին մեծ բեռ կառաջանա, պետությունը գտնում է այդ մարդկանց թիրախային, հա, կոնկրետության մեջ և փորձում է իր համապատասխան գործողությունները անել։
Պարոն Նացականյան, կարելի ասել, որ հանձնաժողովը բավական առատաձեռն գտնվեց հայրուս գազարդի նկատմամբ, մասնավորապես դուք ցանկացել էիք ըստ ներկայացված սակագնի արդյունքում ստանալ 10.8 միլիարդ դրամի շահույթ, և որքան հրապարակվել է մամուլում, աշխատակազմը դեռ որոշել էր դրանով չբավարարվել և հայրուս գազարդի շահույթի չափը առաջարկել 11.1 միլիարդ դրամ։
Այո, դա այդպես է։ Մենք այս առումով ունենք մեր նկատառումը, որը նաև նիստի ժամանակ մենք ասացինք, խնդիրը մեր եւ հանձնաժողովի կարծիքների ծախսերի կառուցվածքի եւ ծախսերի միջև տարաձայնությունների մեջ է։ Այս 401 միլիոն դրամը, որ ավելացվել է մեր շահույթը 96000 դրամ սակագնի 19-ի վրա եւ դարձել է 11.2, դրա հիմնական պատճառներից մեկը մեր կողմից ներկայացված ծախսերի 3 միլիարդ դրամով կրճատումն է։ Այսինքն այն սակագնային մարժան, որ մենք ցանկացել ենք 30.6 միլիարդ, հանձնաժողովը մեզ տվել է 27 միլիարդ։ Շահույթի ավելացումը պայմանավորված է ծախսերի կրճատմամբ, որը մեր եւ հանձնաժողովի միջև մշտապես տարաձայնությունների առարկա է տալի։ Մենք պնդում ենք մեր ծախսերի մոտեցումները կատարվող։
Եթե կարելի ավելի խորացված ասեմ, որտեղ հանրության մեջ այդ հարցադրումը բավականին շատ է հնչում, նույնիսկ նիստի ժամանակ երկու անգամ հնչեց, մենք ամորտիզացիոն համաձայնումները, որ ընկերությունը ներկայացրել է, նվազեցրել ենք 772 միլիոնով, ավելացնելով շահույթը, ընդհանրապես 401 միլիոնով, այսինքն իրականում 350 միլիոնով տարբերություն եղավ։ Հիմնական պատճառը նրանն է, որ ընկերությունը ամորտիզացիան հաշվակում է հարկային նորմատիվներից ելնելով, որը մենք գտնում ենք սխալ եւ կարգավորման ոլորտում պարտադրում ենք բոլոր ընկերություններին կատարել ամորտիզացիոն մասնանումներ ավելի երկար ժամկետում։
Այս առաջարկում եմ այնուամենայնիվ խոսել շարքային քաղաքացիների համար առավել կարևոր խնդիրների վերաբերյալ, այն ինչ որ նրանք շատ շուտով կզգան իրենց այսպես ասած մաշկի վրա։ Եվ այս կապակցությամբ պարոն Մինասյան, հայ-ռուս գազարտ ընկերության ղեկավար Կարեն Կարապետյանը ներկայացրեց իրենց հաշվարկները, որ առաջարկվող գազի գնի բարձրացումը շարքային սպառողի համար կունենա ամսական ընդհանրը մոտ 2000 դրամի ազդեցություն, բայց դրա փոխարեն իրենք 5 միլիարդ դրամ լրացուցիչ մուտք են ապահովելու բյուջե, ինչի հաշվին ըստ նրա հնարավոր կլինի մեղմել լրացուցիչ բարձրացման ազդեցությունը սոցիալական խոցելի խավերի համարտուկ այս հաշվարկները իրատեսական է համարում, այսինքն սատանան իրոք այնքան էլ սարսափելի չէ, ինչքան կարող է թվալ։
Չնախակն այդ է, որ սատանան լավ է սարսափելի, որովհետև մենք գործում ենք մի այնպիսի հումքային ապրանքատեսակի գնի աճի մասին, որը ունի համակարգային նշանակություն եւ սա շղթայական ռեակցիայի էֆեկտ ունի։ Այնինչ ներկայացրել է պարոն Կարապետյանը կապված 2000 դրամ ավելի մեծ ծախսեր առաջանալու հետ, եթե համեմատում ենք միջին սպառումը անապահով խավերի համար, ապա այո, ընդունելի այս հաշվարկը 2000 դրամը։ Իսկ 5 միլիարդի հետ կապված, որ հավելյալ ապահովում են պետական բյուջե, ոչ մի հիմք չունեմ հակառակը պնդելու։ Սակայն այլ բան եմ ես կարծում, որ պետք է առաջ տանել այդ տեսանկյունից, տեսեք 5 միլիարդ դրամ հավելյալ մուտք ապահովելը պետական բյուջե նշանակում է կառավարությունը առնվազն այդ 5 միլիարդի շրջանակներում գոնե պետք է այնպիսի սոցիալական փաթեթ առաջարկի սոցիալապես անապահովներին, որպեսզի մեղմացնի բարձրացումը։ Ես նույնպես միջեցնեմ, որ վարչապետը մինչև խոստանալը նաև հրապարակային բացառեց որևէ սուբսիդավորման հնարավորությունը, այնպես որ ես կառավարության խոսքերին չեմ հավատի այնքան ժամանակ, քանի չկա կոնկրետ ծրագիրը եւ քանի չկա կոնկրետ դրված ցուցանիշը։ Շատ պարզ հաշվարկ է, այսօր 130 000 անապով ընտանիքներ կան, եւ եթե յուրաքանչյուր ընտանիքի հաշվով 2000 դրամ ամսական հավելյալ վարձատրություն ապահովվի, ապա դա 5 միլիարդից էլ քիչ գումար է կազմում ամբողջ տարեկան հատվածով կտրվածքով, բայց սա պետք է ասենք, որ մենակ վերաբերում է շարքային սպառողներին, այսինքն տնային տնտեսություններին, ովքեր որ սպառում են այդ գազը, սակայն մենք ունենք միջին ու փոքր բիզնես, որոնք օգտագործում են, եւ նրանց վրա ազդեցության բացական առումով կառավարությունը դեռևս առնվազն պետք է որ ներկայացնի կոնկրետ ծրագրային մոտեցումներ, հիմնավորումներ։
Պարոն Նատակարյան, ձեր ընկերության ղեկավարը գիտե մեր պատասխանել ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրողյան հարցին, թե գյուղերում շատ մարդիկ արդեն իսկ անջատել են գազի փականը եւ վերադարձել են բնակարանը փայտով կամ աթխարով ջերուցելու մեթոդին։ Անցած տարի դուք արդեն իսկ արձանագրեցիք գազի սպառման ծավալների 20% անկում։ Մտավախություն չունեք, որ գազի սակագնի բարձրացման պատճառով կարող եք ավելի շատ կորցնել շուկան։
Իհարկե, մեր ղեկավարության մոտ, թե որպես քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, թե որպես հայ-ռուս գազարդի աշխատակից, բնականաբար այդ մտավախությունը որպես բիզնես կառույցի իրացման շուկայի կորցնելու միանշանակ կա, բայց դա կապել այն հանգամանքի հետ, որ տնտեսական օբյեկտիվ հիմնավորումներով չբարձրացնել գազի գինը շուկա չկորցնելու համար, դա կբերի տվյալ բիզնես կառույցի վիճակի վատթարացման, անվտանգության, հուսալի գազամատակարարման, հնարավորություն չունենալով արդեն իր գործերը եւ վերջապես այդ բիզնեսի սնանկացման։ Հիմա մենք չեն կարող տնտեսապես հիմնավորված այն սակագինը, որ մենք ներկայացրել ենք եւ հանձնաժողովը հաստատել է իր մոտեցումներով իր սակագինը, չբարձրացնենք գազի գինը, իրացման շուկա կորցնելու։ Իհարկե, դա մեծ մտավախություն է մեր համար, մենք մեր ծախսային հոդվածներում նույնիսկ, ցանկանում եմ դա շեշտել, շատ ծախսեր, կարևոր հոդվածներ ընկերության գործունեության համար քչացրել ենք, երկու կարևոր հոդված ընդհանրապես բացառել ենք ծախսի կառուցվածքում, գազի վաճարքի վերջնական գինը հնարավորինս մեղմելու նպատակով։ Դա ոչ միայն բարի կամքի դրսևորման հետ է կապված, այլև զուտ տնտեսագիտական հաշվարկներով, որպիսի գազամատակարար ընկերությունը հնարավորինս քիչ բարձացման հետ կապված և այլ օբյեկտիվ հանգամանքների հետ կապված, որտեղ միայն գազի գնի պատճառով չէ, մինչև գազի գինն էր արդեն իրացման շուկան ընկել, հայտնի ճգնաժամի հետևանքով, որպիսի իրացման շուկա չկորցնենք։ Եթե մենք այն ծախսերը, որ կատարում ենք ու այժմ մենք կատարելու ենք մեր շահույթի հաշվին, եթե ներառենք սակագնի հաշվարկում, հավատացեք, որ կունենայինք շատ ավելի բարձր սակագին, և դա մենք մասնագիտորեն պատրաստ ենք քննարկել և ապացուցել, որ դա տնտեսապես հիմնավորված սակագին է, այսինքն որևէ քմա աճույք կամ որևէ շահույթ ավել ստանալու կամ նպատակ չկա։
Շատ են կանխատեսումները, որ գազի թանկացումը բերելու է սպառողական գների աճին, շղթայական ռեակցիայով բերելու է, ասենք, բեռնափոխադրումների և ապրանքների այն ծառայությունների գների ավելացմանը, որոնք աշխատում են գազով։ Սակայն Աննա Ժողովի նիստում ձեր Աննա Ժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը դիտողություն արեց, թե զուր է և վաղորոք է նման կանխատեսումներ անել։ Կարելի է ասել, որ հանձնաժողովը ունի ինչ-որ հաշվարկներ, որոնք ապացուցում են, որ իրոք վաղաժամ է նման կանխատեսումների համար, թե գազի սակագնի բարձրացումը բերելու է նաև այսպիսի գնաճ։
Այո, իսկապես տենց այդպիսի հաշվարկներ կա, մասնավորապես այն ոլորտում, որտեղ մենք ենք կարգավորում, դա գիտեք էլեկտրաէներգետիկ համակարգն է, և ես ուզում եմ այսօր հայտարարեմ, որ մարտի 1-ին հանձնաժողովի նիստում քննարկվելու է էլեկտրական էներգիայի սակագնի խնդիրը, որը հանձնաժողովի աշխատակազմը ներկայացրել է, համաձայն որի վերջնական սպառողի սակագինը չի բարձանալու։ Այդ հետաքրքիր սիտուացիա ստացվում, հա, ջերմային էլեկտրոկայանների սակագները բարձանալու են այդ նիստի ժամանակ, բայց ընդհանուր վերջնական սպառողին մատակարարվող էլեկտրական էներգիան չի ընդանգանալու, ինչի հետ է դա կապված։ Մայիսի 1-ին էներգետիկ շուկա մուտքագործելու Երևանի ջեկի նոր շոգեկոզային տուրբինան, որի արդյունավետությունը 2 անգամ ավելին է, քան թե այժմ գործող ջերմային կայաններին, և դա հնարավորություն է տալիս ներքին շուկա այժմ էլեկտրաէներգիա ներմուծել, որը եւ զսպում է այդ գնաճը, որը բնական գազի թանկացման հետևանքներ։
Որնին ասյան դժգողություններ կան նաև գազի որակի կապակցան, բայց ես ուզում եմ խնդրին հանրադարնալ մեկ այլ կողմից, որ պետությունը չի անում այս խնդրի վրա ուշադրություններ դարձել, իդեպ Հայաստանի նախկին վարչապետը, որ որևէ չկա լաբորատորիա, որ պարբերաբար կստուգի և ամիսը մեկ տեղեկատվություն կտա, ինչպիսին է գազի որակը, ինչպիսին է ջրի որակը, ինչպիսին է հեռախոսային կապի որակը, պետությունը իրավունք ուներ որակի չափանիշ հաստատելու, բայց չի անում, չկա, ինչու ձեր մեկնաբանությամբ։
Դե ես կարծում եմ ընդհանրապես համանդրությամբ այն նորմը, որ պետությունը ապահովում է որակի վերահսկողական արդյունավետ համակարգի գործունեությունը, այսօր ոչ միայն այս ոլորտում, այլ նաև շատ այլ ոլորտներում, սկսած սննդից ավարտված ձեր կողմից ճշտված ապրանքատեսակներով, լիարժեքորեն չի ապահովում։ Բայց սա միայն, կարծում եմ, պետության խնդիրն էլ չպետք է լինի, այլև կազմակերպության տվյալ դեպքում հայ-ռուս գազարտի խնդիրն էլ պետք է լինի ստեղության։ Բայց որակի առումով երևի թե գազը այն հազվագյուտ ապրանքատեսակներից է այսօր, որ քիչ թե շատ համ մտածայլ ապրանքների որակի առումով այդքան մեծ կորուստի խնդիր չունի։ Ես ավելի շատ կուզենայի այլ տեսանկյունից դիտարկել, լավ ենթադրենք, թե լավագույն որակն էլ ապահովվեց և լաբորատոր սարքավորումներն էլ ամբողջությամբ դրվեցին, հսկայական նորից ծախսեր կատարվեցին, արդյունքում ևս մեկ անգամ ներկայացվեց գազի գնի թանկացման նոր հայտ, հետևանքն ինչ է լինելու։ Այո, ես ավելի շատ կուզենայի անդրադառնալ հիմնապատճառներին, թե ինչու է այս խնդիրն առաջանում անընդհատ։ Տեսեք, գազի ծառայությունը Հայաստանում հիմնականում զարգացել է էքստենսիվ ճանապարհով, այսինքն հիմնական շեշտը դրվել է, ինչքան հնարավոր է շատ գազաֆիկացում, մեծ տարածքներով գազաֆիկացում առանց հաշվի առնելու, որ դա բերելու է հետագայում այսպիսի իրավիճակի, երբ մուտք եղող գազի գնի աճը միանգամից պետք է իր ազդեցությունը ունենա նաև մատուցվող սակագնի մեջ, և ինտենսիվ զարգացումը մի կողմ է մղվել, երկրորդ պլան է մղվել։ Հիմա ժամանակն է արդեն եկել, որպեսզի մենք բոլորս, այդ թվում նաև հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը, կառավարությունը և նաև ընկերությունը մտածեն տեխնոլոգիական լուրջ փոփոխությունների մասին։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը՝ զուտ տնտեսական առումով, ինչ էլ մենք հիմնավորենք, մեր սպառողներին չի հետաքրքրում, թե որքան էր ներդրում արվել, ինչպիսի ծախսեր էին կատարվել, կարևորը ինքն իր աչքի վրա զգում է, որ անդադ աճ կա։ Եվ եթե մենք հիմա խոսում ենք մասնագիտական առումով, ապա այդ դեպքում առնվազն մի քանի հարցադրումներ ես կուզենայի ուղղել գործընկերներին հարգելի։ Տեսեք, ընկերությունը ներկայացրել էր հայտ արժիթի փոխանակման ծախսի համար 609 միլիոն դրամի, հանձնաժողովը հաստատել է 307 միլիոն դրամ, կամ հիմնավորվում է սակագնի բարձրացում արտարժութային կուրսի փոփոխությամբ։ Իմ համար առնվազն տարօրինակ ու զարմանալի է, ժամանակակից աշխարհում, երբ ֆինանսական շուկաներն ապահովում են դոլարային կուրսի կամ գների փոփոխության ռիսկերը, ինչու հայ-ռուս կազարդի նման հսկա կազմակերպությունը, այդու նաև անձնաժողովի հորդորով թող լինի կամ կառավարության պահանջով թող լինի, չի գնում կուրսի փոփոխության ռիսկը ապահովագրելու մեխանիզմը։ Կան նաև ծախսատեսակներ, որոնք պայմանավորված են ընկերության կորպորատիվ կառավարման համակարգի հետ, ասենք վարչության նիստեր, խորհրդի նիստեր, բաժնների ընդհանուր ժամանակակից տեխնոլոգիական զարգացման շրջանում խոսել, որ 12 նիստ գումարվում է եւ անպայման խորհրդի անդամները պետք է իրար հետ նստեն մի սեղանի շուրջ, որպեսզի քննարկվեն առանց օգտագործելու ժամանակակից տեխնոլոգիաները եւ յուրաքանչյուր նիստի վրա ծախսել 6 միլիոն դրամ, իվերջո դա վերում է սակագնին փոփոխության։ Այսինքն այսպիսի ծախսատեսակներ կան, որ իսկապես կարող եք նույնիսկ ուղղորդել ինտենսիվ զարգացման առումով տեխնոլոգիական զարգացման փուլ, որպեսզի հետագայում ավելի հեշտ լինի բացատրել, հասկացնել նաև մեր հասարակության, որ այսպիսի պատճառներ կան։
Մենք մեր գործունեության ընթացքում միշտ էլ մեր ծախսերն ուղղորդել ենք հենց ինտենսիվ զարգացման ուղիով, ինչպես նշվեց պարոն Մինասյանի կողմից կատարված գազիֆիկացիան։ Մենք հույսով ենք, որ մենք վատ բան չենք արել։ Եթե ունենք 100 000 բաժանորդ 2001 թվականին, ապա մենք հիմա հպարտությամբ նշում ենք, որ ունենք 600 000 բաժանորդ, հանրապետության 90%-ից ավելը գազիֆիկացված է։ Դա ցուցանիշով ոչ միայն ԱՊՀ երկրներում, այլև եվրոպական շատ երկրներում չհաշված են քաղաքպետությունները, գտնվում ենք առաջնային դիրքերում։ Դա ես չեմ կարծում, որ սոցիալական խնդիր չի լուծում, հաշվի առնելով, որ նույնիսկ այսօրվա պարագայում, եթե գազի գինը թանկացել է, ապա նա շուրջ կրկնակի անգամ մեր հաշվարկներով էժան վառելիք է, քան օրինակ էլեկտրոէներգիան, էլ չեմ համատում այն մյուս էներգակիրների հետ, որոնց օգտագործման հարմարավետությունը իրարելի չէ։ Գազի գնի փոփոխության հիմնական պատճառները կուրսի փոփոխությունն է, դրամ դոլար դրամ փոխարժեքի, ներկրվող գազի գնի փոփոխությունը եւ կատարված ներդրումները։ Ընկերությունը ստիպված է գնացել գազի գնի բարձրացման։ Մի պարզ հաշվարկ ցանկանում եմ ուշադրություն գրավել. 96 000 դրամ գազի գինը հաստատվեց 303.69 փոխարժեքի պայմաններում։ Ուղիղ 3-4 օր հետո փոխարժեքը դարավ 375 դրամ։ Այսօր արդեն բորսայում արտարժույթը վաճառվել է 384 դրամով։ Բյուջեում դրված է 386.41 կուրսը։
Իհարկե, որպես կորպորատիվ սեկտորի կազմակերպություն, հայ-ռուս կազարդը կարող է պատճառաբանել սա, բայց որպես հիմա եթե մենք մասնագիտական առումով ենք խոսում եւ պատասխանատու մակարդակով ենք խոսում, առնվազն մի քանի պատճառներ կարելի է նշել։ Այն, որ կենտրոնական բանկը իր վատ քաղաքականության արդյունքում կտրուկ տատանում է տալիս դոլարի կուրսի, դա հավատացեք, նաեւ սպառողների համար էլ է վտանգավոր ու վնասաբեր եղել։ Հիմա դուք փորձում եք դա բերել պատճառ եւ ասել, որ գիտեք, մի հատ էլ հարգելի քաղաքացիներ, մի հատ էլ դուք այս բարձրացման արդյունքում
ունեք։ Ոչ, մենք փորձում ենք հիմնավորենք մեր գնի բարձրացումը գնի մեջ, քանի որ մենք ապրանքը ներկրում ենք դոլարով, հետեւաբար ընդունենք ապրանքը գազչի, ներկը։ Եթե ներկը ներկրում ես 303 դրամով, վաղը կուրսը դառնում է 400 դրամ։
Ռիսկի ներկը բիզնեսն է, բայց սա լինելով ինքը բնական մենաշնոր հանրային ծառայություն, այդ ռիսկը դուք չպետք է տեղափոխեք սպառողի վրա։ Դուք բարի եղեք որպես կորպորատիվ սեկտոր ապահովել անհրաժեշտ ապահովագրությունը ձեր դոլարային կուրսի, տնտեսագետներեք դրանը հեջավորում եք ոչնչ, հա, հեջավորում արեք, որպեսզի հնարավոր լինի այդ ռիսկը չտեղափոխել սպառողի վրա։ Եվ կարծում եմ, սա նաև հանրային ծառայությունների հանձնաժողովի կարևոր խնդիրներից մեկը պետք է լինի, որպեսզի բարձրացնես հարցը, թե կառավարության առաջ եւ թե նաև կենտրոնական բանկի առջեւ, բայց նաև հանրային ծառայությունների ես երկու հարցադրում ունեմ։ Ինք հարգելի գործընկերը ասում է, որ ուրեմն բարձրացման հիմնական բեռը կրում են 10 000 եւ ավելի սպառում ապահովող բաժ ճնորդները։ Իրականում այդպես չէ։ Իհարկե, եթե մեկ արժույթ ենք վերցնում, դրամ կամ դոլար ենք վերցնում եւ հարաբերությունը նույն ձևով ենք տալիս, ապա այո, բայց երբ որ վաճառում ենք սովորական միջև 10,000 սպառողին դրամով, իսկ մյուսին արտարժույթով, ապա բարձրացման հարաբերակցությունը վաճարկի արժույթին համապատասխան պետք է լինի։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, իսկապես փոքր սպառողները ավելի մեծ բեռ են կրում իրենց վրա։ Նորից արտարժույթի փոփոխության ռիսկը դուք վերում եք հիմնավորում, որ սպառողներ դուք պետք է կրեք այդ ռիսկը ձեր վրա, որովհետև երկրում արտարժույթի տատանում է տեղի ունեցել։ Սա ընդունելի բացատրություն չի կարող լինել։
Այդպես չի, խնդիրը հետևյալում է. Ռիսկը հավասարապես բաշխված է բաժանորդի եւ հայրուզգազարդի միջև։ Օրինակ, մենք ունենք տարիներ, նախորդ տարիները, երբ որ դոլարի կուրսը բարձանում էր, ընդհանրապես ընկնում էր դրամներ մեր արժեվորում։ Այդ դեպքում սակագինը չփոխվեց, որտեւ այն եկամուտները, որոնք շատ բավականին փոքր էին, գնացին ներդրումների մասով։ Անցած տարի հայրուզգազարդը մեր հաշվարկներով այս դոլարի տատանման հետևանքով կրեց վնաս 4.5 միլիարդի, որը եւ մենք սակագնում հաշվի չառանք։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ բանի մեջ է։ Մենք նոր սակագին հաշվարկելուց արդեն ով վնասվելա, ով տուժվելա, թողենք մի հատ կողմին, հա՞։ Հաշվում ենք սակագին, սակագինը հաշվելուց համաձայն մեթոդիկայի մենք պարտավոր ենք սակագնի հաշվարկի հիմքում դնել բյուջեի հիմքում դրված կուրսը։ Այդ կուրսը այսօր կազմում է 386.41 դրամ։ Դա է հաշվարկը։ Կուրսային տարբերությունների մասով ես բերովին ձեր հետ համաձայն եմ։ Ընկերությունը պետք է այնպեսի կառավարի ռիսկերը, որպեսզի ինքը չվնասվի, բայց եթե նոր սակագին ես հաշվում, նոր նախահաշիվ ես հաշվում, դա է ասում մեթոդիկան, պետք է հաշվարկես այն մուտքային տվյալները, որոնք այդ պահին գործում են։ Հակառակը ինձ թվում է սխալ կլինել։ Եվ մի բան ասեմ, ընկերության ֆինանսական կայունությունից հանելը, հա, պատկերացնենք հանձնաժողովը որոշում է ընդունում ցածր սակագինա դնում, ընկերությունը կորցնում է իր ֆինանսական կայունությունը։ Չեմ կարծում, որ բաժանորդին դա ծեռնատու է, որտեղ պարզապես նա այդ ծառայությունը չի ստանա։
Բյուջեի վերագրանք։ Դուք մի առիթով հիշեցրել եք, որ բյուջեում այս տարի թոշակների եւ նպաստների ինդեքսացիայի համար ոչ մի միջոց նախատեսված չէ, որոնք կարող էին մեղմացնել գազի եւ ապրանքների ծառայությունների թանկացման արդյունքները, եւ անհրաժեշտ է համարել, որ քաղաքացիները ակտիվ բողոքեն ստեղծվող իրավիճակի դեմ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ հանրահավաքների միջոցով։ Պնդում եք ձեր այս տեսակետը։
Միանշանակ պնդում եմ եւ կարծում եմ, որ սա այն դեպքերից մեկն է, որ իսկապես սոցիալական լուրջ լարվածություն է ստեղծում երկրում, եւ թե կառավարության եւ թե իշխանությունների առաջ պահանջը պետք է հստակ լինի։ Առանց եկամտային լուրջ քաղաքականություն վարելու, աշխատավարձեր, նպաստներ, կենսաթոշակներ բարձրացնելու, նման վարվեցողությունը բերում է անհանդուրժողականության, բերում է հիասթափության, բերում է արտագաղթի եւ այլ բացասական հետևանքների։ Եվ թող որևէ մեկը չմտածի, որ հիմնավորումները կարող են բավարար լինել արդարացնելու այն, որ այսօր քաղաքացին պարզապես հայտնվում է խիստ անապահով վիճակում։ Եվ անդրադառնալով արգելի գործընկերոջս ասված այդ մտքին կապված դոլար-դրամ կուրսի փոփոխության հետ, տեսեք, ոչ թե պետք է մենք մտածենք, որ եթե արտարժույթը ավելի դրամի հետ համատացա, էժանանում է, այդ դեպքում չենք փոփոխում սակագինը։ Հակառակը, եթե դուք երկու քայլ առաջ լինեիք, որ երբ որ դրամ ավելի թանկ էր, այդ ժամանակ ավելի չասնեիք սակագին, այսօր բացատրելի կլներ ձեր կողմից բարձրացող սակագինը հիմնավորել արտարժույթի փոփոխությամբ։ Բայց դոլարը դրամի հետ համատած ընկնում է, ոչ մի փոփոխություն չկա ծառայության սակագների մեջ, բայց հենց բարձանում է միանգամից ազդեցությունը։ Մի դեպ սա մենակ ձեր ոլորտում բնորոշ չէ, ընդհանրապես մենաշնորային ոլորտի Հայաստանի ամենաբացական կողմերից մեկն է։
Այդպես չի, 2008 թվականին հանձնաժողովը 90,000 դրամ սակագին իջեցրեց 184,000-ից և ամբողջ 2008 թվականը մինչև 96,000 սահմանելը գործում էր այդ իջեցված սակագինը։ Հիմնական պատճառը դոլարի նվազել, դա
բանը արդեն իջել դոլարը։ Հարաբերակցությունը հիշեք,
նույն հարաբերակցությամբ, ինչ որ 90,000-ը իջեցրեց, դա համավեց
84,000-ը։
Միգուցե նշեմ նաև մի բան, եթե դոլարը նույնիսկ, եթե նույն հարաբերակցությամբ չի իջել, ներկրման գինը կրկնակի թանկացել է։ Այսինքն մեր գնագոյացումը մենակ դոլարի կուրսով չի պայմանավորված, նաև գազի ներկրման գինով, որը մատակարարը փոխելու պարագայում ներկայումս 17%-ով աճել է, ընկերությունը ստիպված իր հաշվարկներում ներառում բնականաբար բարձր գին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրընկալել ենք Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արծիկ Մինասյանին, հայ ռուսգազարդ ընկերության էկոնոմիկայի վարչության պետ Արսեն Մնացականյանին և հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Արմեն Արշակյանին։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ էլ արտաքին քաղաքականության հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում այս թեմային հերթական անգամ ամենաբարձր մակարդակով անդրադարձան Հայաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները, որոնք հանդիպել էին Կիևում Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի երթմնակալության արարողությանը։ Թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը կրկին խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին։ Մինչդեռ Հայաստանի նախագահը հերթական անգամ ընդգծել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները պետք է վավերացվեն ամենակարճ ժամանակահատվածում առանց այլ խնդիրների հետ շահկապելու։ Հակառակ դեպքում Հայաստանը կարող է հետ կանչել իր ստորագրությունը փաստաթղթերից։ Հիշեցնենք, այդ մեխանիզմը ևս այս շաբաթ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ընդունվեց Հայաստանի խորհրդարանում։ Ի տարբերություն հայ-թուրքական բանակցությունների Ղարաբաղյան հարցում կողմերը ակտիվ հայտարարություններով և հանդիպումներով աչքի չեն ընկնում։ Թե ինչու կպատմի և ինչ զարգացումներ կան այս ճակատում կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Սոչիում կայացած Եռակող Մեդվեդև-Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո Մադրիդյան նորացված սկզբունքների վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկությունների ներկայացումը ընթացքի մեջ է և քննարկումները կշարունակվեն այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը կներկայացնի իր առաջարկությունները։ Մեր հարցին, թե Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, երբ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Մերզլյակովը հայտարարեց, որ հայկական ու ադրբեջանական կողմերին առաջարկվել է երկշաբաթյա ժամկետում ներկայացնել իրենց մոտեցումները, Հայաստանը ներկայացրել է որևէ փաստաթուղթ։ Ահա այդպիսի պատասխան տվեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Վերջինս հատուկ ընդգծեց այն հանգամանքը, որ այդ մասին վերջերս Երևանում Ղազախստանի արտգործնախարարի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Էդվարդ Նալբանդյանը, և ըստ Բալայանի խոսքը գնում է ընդամենը աշխատանքային փաստաթղթերի մասին։ Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը համոզված է, որ այս պարագայում խոսքը չի կարող գնալ սոսկ աշխատանքային փաստաթղթերի մասին, և որ ներկայացվածը նշանակում է, թե Ղարաբաղյան գործընթացում մենք մուտք ենք գործել նոր փուլ։
Եվ պնդելով նոր փուլի մասին, մենք հիմք են վերցնում դեկտեմբերի վերջում համանախագահների հայտարարությունը, որ Ադրբեջանին փոխանցվել է Մադրիդյան փաստաթղթի նորացված տարբերակը, այսինքն նոր փաստաթուղթ, և հունվարի 22-ին Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո նույնպես հայտարարեցին, որ հայկական կողմին պաշտոնապես փոխանցվել է Մադրիդյան փաստաթղթի նորացված տարբերակ։
Կարապետյանի ներկայացմամբ հայկական կողմ իր առաջարկությունները պետք է ներկայացնի ոչ թե աշխատանքային փաստաթղթերի, այլ Մադրիդյան նոր սկզբունքների վերաբերյալ։ Նա հիշեցրեց, որ փետրվարի 15-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե Բաքուն ընդունում է այդ նոր սկզբունքները։
Այսինքն տեսեք, պաշտոնապես ներկայացվել է փաստաթուղթ, և Մամիդյարովը հայտարարում է պաշտոնապես ընդունելու մասին։ Հայաստանը դեռևս որևէ արձագանք չի տվել այդ փաստաթղթի։ Հիմա հերթը մերն է, և ես ակնկալում եմ, որ մենք պետք է տանք մեր պատասխանը, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը դեմ է եղել Մադրիդյան փաստաթղթին, իսկ այս փաստաթղթին նա կողմ է, ընդունում է, ես պատկերացնում եմ, որ այս փաստաթուղթը շատ ավելի վատն է, քան Մադրիդյանը։
Կարապետյանը եզրակացրեց, թե հաշվի առնելով վերոյշյալը, առաջին անգամն է, որ Հայաստանը ստիպված է լինելու մերժել ներկայացված փաստաթուղթը, ենթարկվելով միջազգային հանրության ճնշմանը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը չի խոսում նոր փուլի մասին, մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ ճիշտ է, ինքը նույնպես չի հիշում, թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի ժամանակ կողմերին առաջարկվեց ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները, սակայն դա ոչ թե խոսում է նոր փուլի մասին, այլ ընդամենը խնդիր կա ֆորմալիզացնել հայկական ու ադրբեջանական կողմերի դիրքորոշումները։ Բայց եթե խոսքը ընդամենը աշխատանքային գործընթացի մասին է, և Ղարաբաղյան գործընթացում մեծ նորություններ չեն սպասվում, ինչու Սոչիի հանդիպումից հետո հրապարակավ հայտարարվեց, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է առաջարկություններ ներկայացնեն արկա փաստաթղթի վերաբերյալ, չէ՞ որ դա դուրս է գալիս աշխատանքային ձևաչափից։ Այն բոլոր, ինչ կապված է Սոչիի հանդիպման և դրան հաջորդած գործընթացների հետ, ոչ այնքան առնչվում է Ղարաբաղյան խնդրին, որքան այդ թուրքական հարաբերություններին։ Ներկայում Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ընթացող բանակցությունները գտնվում են փակուղում, և թուրքերը միշտ էլ ասել ու ասում են, որ մեզ տվեք ինչ-որ մի բան, որը հնարավոր կլինի ներկայացնել որպես առաջընթաց հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, որպիսի մեզ համար հնարավոր լինի առաջ գնալ Հայաստանի հետ բանակցություններում։ Եվ այդ իմաստով Ղարաբաղյան գործընթացի հրապարակայնացումը նպատակ ունի ցույց տալ աշխարհին, թե Ղարաբաղյան գործընթացը չի մահացել, այն ընթացքի մեջ է, և ինչ-որ մի առաջընթաց կա հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։
что какой-то прогресс во взаимодействии армянской и азербайджанской страны есть.
Владимир Карапетяна, սակայն կասկածի տակ առավ այս միտքը, թե վերջին զարգացումները Ղարաբաղյան հարցում ընդհանրեն նպատակ են հետապնդում Թուրքիայի համար առիթ ստեղծել, որպեսզի Էրդողանի կառավարությունը կարողանա հաղթահարել ներքին ընդդիմությունը եւ առաջ գնալ Հայաստանի հետ պայմանավորվածություններում։
Թուրքիան ուզում է 5 առնվազն տարածքների վերադարձ եւ ինչ-ինչ գործընթաց, ինչ-ինչ հայտարարություններ, ինչ-որ ֆոն ստեղծել Թուրքիայի համար բավարար չի լինելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը առաջիկայում նոր բողոք կստանա Հայաստանից սեփականության իրավունքի ոտնահարման մասին։ Դիմումատուն Օլիմպ արտադրական միավորումն է, որը մինչև 2006 թվականը տնօրինում էր Մայրաքաղաքի կենտրոնում, Աբովյան 4 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը Միլանո խանութը երկու հարկաբաժիններով։ Հասցեում վաղուց արդեն նորակառույց էլիտար շենք է կառուցվել, մինչդեռ տարածքի սեփականատերը մինչև օրս իրիս խոսքով արդարացի փոխհատուցում չի ստացել։ Պաստաբանների հավաստմամբ, չնայած Հայաստանի օմբուդսմենի եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների քննադատություններին, սեփականության իրավունքի ոտնահարումն ու անտեսումը հայաստանյան դատարաններում շարունակվում է մինչ օրս։ Թեման մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանյան դատարաններում անիմաստ է պայքարել սեփականության իրավունքը պաշտպանելու համար։ Այդ պատճառով մենք պատրաստվում ենք դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ասում է փաստաբան Հայկ Ալումյանը, ով պաշտպանում է Օլիմպ արտադրական կոոպերատիվի շահերը։
Մենք սպառելով ներպետական ազգանները, առաջին ազգան վերաքնիչը Վճռաբեկ, պարզապես որոշում ենք կայացրել, որ ոչ թե դատախազություն դիմենք, ոչ թե այստեղ ինչ-որ ուրիշ ազգաներ դիմենք, բողոքներ տղենք, խնդրագրեր եւ այլն, այլ ցանց հետո մենք հարաբերվելու ենք Հայաստանի Հանրապետության մարմինների հետ Եվրոպական դատարանի միջոցով։ Դա ավելի կարճ ճանապարհ է։
Բանն այն է, որ 2006 թվականին կառավարության որոշմամբ հանրային գերակա շահ են ճանաչվել Աբովյան 4 հասցեում գտնվող Օլիմպ արտադրական կոոպերատիվին պատկանող Միլանո խանութն ու դրան հարակից տարածքը իր երկու կառույցներով։ Տարածքը հանձնվել է կառուցապատողին, որը արդեն երկու էլիտար շենքեր կառուցել է։ Միլանո խանութը երկու օրինական հարկեր ունի։ Այն սեփականաշնորվել է 1995 թվականին, սակայն Օլիմպ արտադրական կոոպերատիվի համասեփականատեր Հովհաննես Ղուկասյանի խոսքերով այսօր չնչին գումարով միայն հարկի համար վճարելով 200 միլիոն դրամ պետությունը վերցնում է իրենց սեփականությունը, այն դեպքում, երբ տարածքը գրանցված է որպես հանրային եւ հետեւաբար դրա գինը մի քանի անգամ ավել պետք է լինի, քան բնակելի տարածքինը։
Գնահատման ընթացքում անտեսվելա սեփականության վկայականը, գնահատվելա միայն մեկ հարկը, այսինքն պարզվում է, որ այդ գնահատող կազմակերպությունը պատվեր է կատարել, քանի որ դատական պրոցեսի ընթացքում դատարանի կողմից նշանակված փորձագիտության ընթացքում փորձագիտի եզրակացությունը տվել է, որ օրինական երկու հարկն է, սակայն դատավորը ռոշիվանը նույնպես է հաշվի չառավ, որ փորձագիտի եզրակացությունը սեփականության վկայական իսկություն է եւ ինվես կադաստրի տված ինչ-որ դերեկանքի վրա եւ վերսկես սեփականության իրավունքից։
Փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, որ կասկածելի է, թե ինչպես անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն տեղեկություններ չունի խանութի երկրորդ հարկի մասին։
Կադաստրի պետական կոմիտեն մի հատ տեղեկանք է տալիս, որ այդ գույքի երկրորդ հարկի վերաբերյալ իրանք տվյալներ չունեն։ Դե էդ էլ հարց է, թե ոնց տվյալներ չունեն, եթե դեռ 10 տարուց ավելի առաջ պետությունը սեփականաշնորհման պայմանագրով երկու հարկ է վաճառել Հովհաննես Ղուկասյանին եւ այդ նյութերը նույնպես գտնվում են կադաստրում։
Խանութի հարակից տարածքում գտնվող կառույցներից մեկը անձամբ Հովհաննես Ղուկասյանի սեփականությունն է։ Մեկ տարուց ավելի է, ինչ դատարանի որոշմամբ այն անցել է կառուցապատողին, սակայն դրա դիմաց Ղուկասյանին հասանելիք փոխհատուցումը փաստաբանի խոսքերով դեռ չի վճարվել։
Մենք հիմա ստիպված դիմել ենք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության հենց մեր իսկ դատարան, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից բնականձվի այդ գումարի վրա հաշվարկվող տոկոսներ։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ուրիշի գումարը ապրելու պահելու դեպքում դրա վրա պետք է հաշվեն տոկոսներ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը փաստորեն լուրջ վնասներ է կրելու այն պատճառով, որ դատավորը չի ուզում կատարի իր կողմից կայացրած եւ ուժի մեջ մտած դատական ակտը։
Հայկ Ալումյանը վստահ է, որ դիմելով եվրոպական դատարան նրանք կշահեն այս գործը, եւ մեր բյուջեն հերթական անգամ վնասներ կկրի այն բանի համար, որպիսի էլիտար շենքեր կառուցող ընկերությունները մեծ գումարներ չծախսելով զավթեն մարդկանց սեփականությունը, ասում են նա։
Ցավոք, մենք հերթական մարդիկ ենք լինելու, ովքեր մեր պետության այս ապօրինությունները պիտի վիճարկեն եվրոպական դատարան։ Իրենց համար դաս չեղավ Հովհաննես Լուկասյանի տարածքի ուղիղ դիմացի մայթում գտնվող մեկ այլ սեփականատիրոջ գործը, որը եվրոպական դատարանում խայտառակ ձևով Հայաստանը պիտի պարտվեր, ստիպված պետական բյուջեից $150,000 տվեց սեփականատիրոջը, Գևորգ Ճղելյանի գործն է հանրահայտ, որպեսզի Գևորգ Ճղելյանը հրաժարվի իր դիմումից եվրոպական դատարանի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում անելանելի վիրավիճակում են հայտնվել հանքային գազավորված խմիչքների լիմոնադների արտադրությամբ զբաղվող ձեռներեցները։ Պատճառը ոչ թե համաշխարհային ճգնաժամն է, այլ կառավարության դեռևս 2009 թվականին ընդունած որոշումը, որի համաձայն ձեռներեցները հոսքագծերի վրա պետք է ծախսաչափային հանգույցներ տեղադրեն։ Որոշման դեմ գործարարները ոչինչ չունեն, խնդիրն այն է, սակայն, որ միջ օրս չեն կարողանում պարզել, ծախսաչափ ասելով հատկապես ինչ սարք է նկատի ունեցել կառավարությունը և որտեղից է այն հնարավոր ձեռք բերել։ Ձեռներեցների բազմաթիվ հարցերին չեն կարողանում պատասխանել նաև պաշտոնյաները։ Տյուրընբռման արդյունքում շերջ 200 մարդ այսօր հարկադիր պարապուրդի է մատնվել։ Թեման մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանդյանը։
Անհատ ձեռներեցների այն խումբը, որը զբաղվում է բնական կամ արհեստական հանքային գազավորված խմիչքների, կարճ ասած, լիմոնադի արտադրությամբ կանգնել է խնդրի առաջ. շարունակի արտադրանք թողարկել, թե ոչ։ Արտադրի էլ կտուժի, չարտադրի էլ։ Հիմա ներկայացնեմ, թե խնդիրն ինչում է։ 2009 թվականին կառավարությունը որոշում է ընդունել համաձայն, որի արտադրության ծավալները հաշվառելու համար հոսքագծերի վրա տեղադրվելու են ծախսաչափային հանգույցներ։ Հիմա կասեք, սարք է թող տեղադրեն, բայց ամբողջ խնդիրն էլ այն է, որ գործարարներին անհայտ է, թե ծախսաչափ կոչվող սարքավորումը իրենից ինչ է ներկայացնում և որտեղից են ձեռք բերելու։ Պարզվում է, այդ սարքից Հայաստանում պարզապես չկա։ Այնինչ կառավարության որոշմամբ հոսքագծերի վրա ծախսաչափային հանգույցների տեղադրումը պարտադիր է այս տարվա հունվարի 1-ից։ Գյումրիում արդեն այս արտադրությամբ զբաղվող անհատ ձեռներեցներին հարկային մարմինները ծանուցել են, թե
առանց ծախսաչափի աշխատելու համար գրված է ծանուցման թեստիկի մեջ 1 միլիոն դրամ տուգանք։
Եթե փորձեք շարունակել արտադրությունը,
կարող եք կան բռնեն, արդեն չեմ կրնասի։
Իսկ կարող եք 1 միլիոն վճարել։
Ոչ, 35 դրամով եթե լիմոնադը վճարենք, երևի չէ։
Գյումրու հարկային տեսչությունից պարզաբանեցին, որ 1 միլիոն դրամի տուգանք կկիրառվի այն դեպքում, եթե ծախսաչափն արդեն տեղադրված լինի և իրենց կողմից շահագործման կանոնների խախտում հայտնաբերվի։ Իսկ եթե առանց ծախսաչափային հանգույցի արտադրություն ծավալի, անհատ ձեռներեցը շրջանառության 25%-ի չափով է տուգանք մուծելու։ Հարկային տեսչությունից փորձեցին նաև ճշտել, թե ի վերջո ծախսաչափային հանգույցն անհատ ձեռներից որտեղից է ձեռք բերելու, և առհասարակ Հայաստանում այն կա, թե ոչ։ Տեսարկավորումն իրենից ինչ է ներկայացնում ու որտեղից են ձեռներեցները ձեռք բերելու, հարկայինում պատկերացում անգամ չունեին, բայց տեղյակ էին, որ սարկավորումը չկա։ Թեպետ նշեցին, թե դա իրենց գործառույթը չէ։ Բնական կամ արհեստական հանքային գազավորված խմիչքների արտադրությամբ զբաղվողների փնտրտուքը ևս որևէ արդյունք չի տվել։
Գոյություն չունի։ Դիմեցինք համապատասխան մարմիններին, հարգային տեսչության պետ, տեղակալ, չապակիրական կենտրոն Երևան, ստեղ գո ստանդարտը Գյումրիում, բոլորն ծախսաչափերից տեղյակ չեն, թե այդ ինչ բան է այդ ծախսաչափը։
Փաստորեն առանց դրա չեք կարող արտադրություն ծավալել, սարքնել չկա։
Սարքնել չկա, ինտերնետով նայել ենք, այդ սարքն է, գոյություն չունի։ Այդ ինչ բան է, իրանք տեղյակ չեն, այդ սարքը ինչ բան է։
Իրանք ասենք մեխանիկական սարք է, ասենք չէ, ասենք ճարաչապ է, չէ, Ինչ սարկե չունենք մենք։ Իրանքե չունեն։
Կարող է բերեն 25000 դոլար այդ ծախսաչափը։ Ով իր վիճակի այդ ծախսաչափը դնա 35 դրամանոց լիմոնատի վրա։
Գիրանցից օրենքներ կանեն, որոնք իրանքի տեղյակ չունեն օրենքներից, բայց մեզ իր պարտադրեն որ այդ օրենքներով շարժվենք։
25000 դոլար, բայց գոյություն չունի այդ սարկը։ Դարել է կարմիր սնդիկի պատմությունը։
Այսինքն կառավարությունը, հա, որոշումն ընդունել է մի սարկե պարտադրում, որը չկա։
Որը չկա։ Տերսեն էսի շանտը վաճառվում է, այդտեն կառնենք բերենք դնենք։
Նշեմ, որ մարզում բնական կամ արհեստական հանքային գազավորված խմիչքների արտադրությամբ զբաղվում է 2 տասնյակից ավելի ձեռներեց, որոնք միջինը մոտ 200 աշխատատեղ են ապահովում։ Հիմա դրանք հարկատիր պարապուրտում են։ Գործարներից եւ ոչ մեկը պարզապես ի վիճակի չէ։ Շրջանառության 25% տուգանքի սպառնալիքի տակ ռիսկի գնալու արտադրանք թողարկել։ Այս ողջ պատմության մեջ ուշագրավը թերևս այն է, որ կառավարությունը իր որոշմամբ ձեռնարկատերերին պարտադրում է մի սարք, որը չկա։ Ձեռներեցներն արդեն մտածում են կամ բիզնեսը փակեն, կամ պայքարեն մինչև վերջ։ Ձեր արտադրամասը մնալու է, թե փակելու եք։
Դե պայքարելու ենք։ Պայքար պայքար մինչև վերջ։
Մենք քաղաքին փողեր ենք ներդել գործի մեջ, ստանոկներ ենք առել, Շշեր են կարը, աշիգ են կարը, ինչ պտեն են կդոնք, ում տանք, որ սաղ պագեցին մենք ինչ պտեն են կդոնցով։
Այս պատմությունից գործարները եկել են այն կարծիքի, որ կառավարությունը փորձում է իրենց խաղից դուրս հանել, կամ այստեղ էլ մենակ շնոր է սահմանվելու, այնինչ ըստ վերջիններիս, սա ոչ թե բիզնես է, այլ ընդհանեն ընտանիք պահելու միջոց։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում է լսենք ձեր տեսակետները, հարգելի ընկնդիրներ, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանի ամեն շաբաթյա ուկնդրիձային հաղորդաշարին կարող են մասնակցել բոլորը աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Զանգահարեք մեզ, փոխանցեք ձեր տեսակետներն ու մտահոգությունները շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այս շաբաթվա զանգերը լսել եւ ամփոփելը Հովանես Շողիկյանը։
Գազի սակագնի բարձրացումը ճիշտ ասած կարելի համարել պետական ռեկետ։
Նման որակումը զրուցակիցս հետեւյալ կերպ է մեկնաբանում։
Գույցն ունի սպասարկման վարձ ապօրինի հասկացողությունը, որը բնակիչներից գանձվում է, չգիտես ինչու միայն գազի ծառայության դիմաց, ոչ հեռախոսը, ոչ ջուրը, ոչ էլեկտրաէներգիա նման պարտադիր վճարներ չունեն։ Իսկ դա տարեկան կազմում է 8000 դրամ։ Եղբայր, եթե ես սխալ եմ, եթե դա պետական ռեկետ չի, հանեք այդ 8000 դրամի ծախսը ժողովրդի վեզից։
Աստուն կնդրի
այդ AG սերվիս կոչված մոնոպոլ կազմակերպությունը միայն վնաս է տալիս ժողովրդին, որևէ օգուտ չի տալիս։ Եթե պետք է ժողովրդին, նա կդիմի եւ վճարովի հիմունքներով իրեն ծառայություն կմատուցեն, ինչը ըստ էության կատարվում է։ Իսկ այդ ծախսը լրիվ անիմաստ ինչ որ մի հատ բան է, որը չգիտես ում կերպանն է գնում եւ դա պարտադիր վարձերի շարքում է։
Գազի սակագնի թանկացմամբ մտահոգ մեկ այլ ունկնդրի կարծիքով էլ սակագնի թանկացումը պետության իրականացրած ռեկետ է,
որովհետև գազի գինը սահմանի վրա եթե 180 դոլար է, ես գումարում եմ ավելացված արժեքի հարկը, գումարում եմ Վրաստանի տարածքով տանցի գազի ավելցուկ գինը, գումարած դրանց շահույթը 6 դոլար, գումարած 10 դոլար, ասենք աշխարհավարձ ընդհանեն 70 դոլար, եթե ավելացնենք դառնում է 250 դոլար, 250 դոլար ընդհանեն կազմում է այսօրվա գազի գինը 96 դրամ, բայց դրանք մեզ վրա վաճառում են 132 դրամ։
Զրուցակցիս ասելիքն այդքանով չսպառվեց, նա անդրադարձավ նաև գազի սպասարկման համար գանձվող գումարներին։
Հայաստանում կա 600,000 գազի կլիեններ, աբոնենտներ, որոնց սպասարկման համար ամսական ամեն մեկից վերցնում են 400 դրամ։ 400-ը, եթե մենք վազաբացում ենք 600,000-ով, կազմում է 280 միլիոն դրամ մեկ ամսվա կտրվածքով։ Իսկ եթե 12 ամսվա մեկ տարվա համար, կազմում է 3 միլիարդ դրամ։ 3 միլիարդ դրամ դրանք դնում են իրենց գրպանը առանց որևէ մի մազաչափով ծախսելու գազի համար։
Մեկ այլ ունկնդիր ցանկացավ իր մոտեցումն արտահայտել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ մասնավորապես սահմանի բացման վերաբերյալ։
Էլի մի երկու օլիգարխ պետք է զբաղեցնեն Մարգարաջուղի տարածքը, իրենց բորսան հիմնադրեն, ես խեղճ ու կրակ ժողովրդից ով կարող ալա գնա ընդերից առև դուրանի, անի, էլի իրանց սահմանած գներով պտի առև դուրանեն, ինչ պտի տայս ժողովրդին, ոչ մի բան։
Եթե շուկա բացող են, շարունակում է ունկնդիրը, ապա
թող Հայաստան, Վրաստան սահմանագլխին Բագրատաշենի շուկան բացեն, Սադախլով Բագրատաշենի շուկան բացեն, Հայաստանի բոլոր մարզերը կապված էին շուկայի հետ, բոլոր մարզերից գնում էին արևտուրանում իրենց գյուղատեսական մթերքներն էին տանում, ապրանքա փոխանակություն են անում, վաճառում գալիս, թող զբաղվի մեր կառավարությունը, թող զբաղվի Բայրատաշենի շուկան բացի։ Հունանց հետ էլ թշնամական հարաբերությունների մեջ չի այս ժողովուրդը կամ իշխանություն։
Մեկ այլ տարեցում կնդիրել մեսը զրույցում զարմանք հայտնեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գործելաոճի առնչությամբ։
Եթե մինչ այդ համոզում էր, որ խելքը քաղաքական գործիչներին պետք չէ, այս անգամ էլ հորդորեց ազգային ժողովի պատգամավորներին, որ օրենքների նախագիծը մինչև քվեարկելը կարդան, ստացա, որ ինքն էլ կկարդա։ Ստացվում է, որ հարկատուներից հաշվին միլիարդներով պահվող ազգային ժողովը ձևական է, կառավարությունը ինչ օրենք էլ ներկայացնի, առանց կարդալու և քննարկելու կնոպկաները սխմելով կհաստատեն։
Նախորդ չափատվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը հիշեցրեց, որ իշխանությունները հայտարարել էին, թե հետամուտ են լինելու պետական կառավարման համակարգում տեղ գտած չարաշահումների վերաբերյալ մամուլի հրապարակումներին, ու հավելեց.
Ահա մամուլը այն էլ ռուսական մամուլը, տվակրեց մեր երկրի բարձրակույն իշխանավորների միլիարդների մասին։ Այդ ցուցակը գլխավորում են Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը։ Այս մարդիկ երբեք հանդես չեկան հեռուստատեսյան կամ ռադիոյով հայտարարելու, որ դա սուտ է, հերուրանք է, կամ եթե սուտ ու հերուրանք է, թող այդ մամուլին տադի տան։ Ուրեմն նշանակում է ճշմարտությունը։
Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը ունկնդիրներից մեկի համոզմամբ հետևյալն է.
Ինքնաբուխ լցվել փողոցները, պայքարել միջևերթ քաղաքացիական անհնազանդություն, այդ ընթացքում իսկական ժողովրդական առաջնորդների հայտ կան։ Իսկ ես եղած բոլոր առաջնորդները, ով առաջնորդ խաղա հեսքին է ինքը, բոլորը վաճառված են, իրանց հոգիները ծախել են իշխանություններից, իրանց պայքարը մենակենոր կամ իշխանություններից իրանց հասանելի Հայաստանան կամ թե չէ Պաշտոստանան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է և կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. «Երեք մեր իշխանությունը գնաց համարձակ քայլի. Միանգամից 37.5%-ով բարձրացրեց գազի սակագինը. Այս օրերին, երբ Հանրապետության հրապարակը չի դատարկվում և մարդկանց դժգոհ բազմությունները հերթագայում են իրար, առնվազն պետք է քեզ Սասունցի Դավիթ զգաս, որ ժողովրդական դժգոհության նոր օջախ ստեղծես ու չվախենաս դրա հետևանքներից. Իսկ առջևում մարտի 1-ն է, օր, որի մասին հիշողությունը հասարակության մեջ չի մարել և ընդդիմությունը չի էլ թողնելու, որ մարի. Թանկացումներ, մարտի 1-ան անմեղ զոհեր, հարկային սխալ քաղաքականություն, քաղբանտարկյալներ, վտանգավոր շարք է, որը կարող է երկրում հեղափոխական իրավիճակի ստեղծման հիմք հանդիսանալ։ Պատրաստ է արդյոք իշխանությունը նման զարգացման և ինչ քայլեր է նախատեսել։ Միթե կարծում են, որ վախի ու հարկադրանքի մեթոդները հավերժ գործող են և հնարավոր է դրանցով զսպել մարդկանց դժգոհությունը։ Թեման շարունակում է լրագիր ԵՄ-ի մեկնաբանը։ Համոզված եմ, որ գազի գնի թագացման վերաբերյալ քաղաքական որոշումն էլ կայացնելիս իշխանությունը մտածել է. Կդիմանան, ոչինչ չի լինի, ոչ մի բունտ չի լինի, որովհետև հայերը հեղափոխություն անող ժողովուրդ չեն, հայերը հարմարվող են։ Բայց այդպիսի պայմանների են հարմարվել, բայց այդպիսի թանկացումներ են տարել։ Ու կյանքը ժամանակը միշտ էլ ապացուցել է իշխանական այդ մտածողության իրավացիությունը։ Բայց համոզված եմ, որ հաստատ այդպես էին մտածում, օրինակ, ֆրանսիական արքունիքում, մինչև որ ընկավ Բաստիլը, մինչև որ հասարակության գիտակցությանը հասավ ազատության, հավասարության և եղբայրության գաղափարը։ Այն արքունիքները, այդ թվում և ժամանակակից արքունիքները, ովքեր չեն համոզվում ուրիշի սխալից և չեն համոզվում ժամանակին, ժամանակի ընթացքում ստիպված են լինում թերևս սեփական սխալով համոզվել արքունական մտածողության դատապարտվածության հարցում։ Այդպես է եղել մինչև հիմա ու այդպես է լինելու միշտ։ Թերևս այնքան էլ իրավացի չեն նրանք, ովքեր համոզված են, որ հայերը սոցիալական բունտի կամ հեղափոխության ազգ չեն։ Ոչ մի ազգ էլ այդպիսին չի եղել, մինչև որ առաջին անգամ չի գնացել այդպիսի քայլի։ Խնդիրն այն է, թե երբ է էլիտան դանակը հասցնում ոսկորին։ Իսկ դա անխուսափելի է և ակամա հետևանք է, որովհետև ոսկորը հանկարծակի հայտնվում է էլիտայի առաջ, քանի որ չալաղաճի համը հաճախ ճակատագրորեն բթացնում է ոսկորի զգացումը։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը ասում է. Երկու տարի անցել, երբ ընդդիմությունը չբավարարվելով նախագահական ընտրությունների արդյունքներից կազմակերպեց զանգվածային անկարգություններ, եւ քաղաքականացված, եւ հրոսականացված, եւ կարելի ասել քաղաքացիական ընդվզման, քաղաքացիական պատերազմի տանող գործընթաց։ Եթե իշխանությունները թույլ գտնվեին եւ չկանխեին, դեպքերի զարգացումը տանելու էր այդ պատերազմին։ Իշխանությունը, այս դեպքում ոստիկանությունը, պարտավոր էր գրքերը հանդարտեցնել եւ բնականաբար ընդհարումներ պետք է լինեին։ Մարտի 1-ի դեպքերից հատկապես զոհերից հետո եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը պետք է հետեւություններ անային։ Իշխանության պարտքն է երկրում կարգ ու կանոն պահպանել, ինչը եւ անում է, բայց ընդդիմությունը այդ հետեւությունները կարծես թե լավ չի ընկալել եւ շարունակում է նորից իշխանափոխության կոչեր անել, իշխանությունների հերացում, արտահերտ ընտրություններ եւ այլն։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հերացել է արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը, թե դեռ շարունակում է ներկայանալ պետական կառավարման համակարգում։ Այդ հարցը երևի թե այսօր շատերն են տալիս իրենք իրենց, ու թերևս ամենից շատ հնչող պատասխանն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրականում չի հեռացել, չի էլ պատրաստվում հեռանալ, որքան էլ նրա գրասենյակը հերքի պետական որևէ ստատուսով նրա վերադառնալու ցանկության մասին։ Եթե նա չկարողացավ այն ժամանակ լուծել իր մնալու խնդիրը, ապա ինչն է փոխվել այժմ, որ լուծի վերադառնալու հարցը։ Արդյոք մնալն էր ավելի հեշտ լուծելի, թե ավելի հեշտ է գնալ ու հետո վերադառնալ, եւ դրա համար էլ Քոչարյանն ընտրեց այդ մարտավարությունը։ Միգուցե Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկանում էր համակարգին ցույց տալ, որ առանց իրեն գործերը կլինեն վատ։ Ամեն դեպքում կարծես թե այնքան էլ նախանձելի չէ Ռոբերտ Քոչարյանի վիճակը։ Ռոբերտ Քոչարյանին աստիճանաբար հիշելու են միայն խնդիրների մասին խոսելիս, որ առաջացել կամ խորացել են նրա կառավարման տարիներին եւ դարձել ներքաղաքական, ներհասարակական ճգնաժամի պատճառ։ Եվ նրան թույլ չեն տալու վերադառնալ, այլապես թույլ կտային մնալ կամ կպահեին ամեն գնով։ Ազգը տեղեկացնում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերդլյակովը նոր նշանակում է ստացել։ Այսուհետև նա չի ներկայացնել Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կազմում։ Այդ մասին 3 Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Նիստիրենկոն։ Նիստիրենկոն ընդգծել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի դիրքորոշումը որոշվում է ոչ թե այդ խմբում ներկայացուցչի կողմից, այլ Ռուսաստանի նախագահի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը վաղը լրանում է մեծանուն հայ նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ծննդյան 130-ամյակը, այդ արդիվ նկարչի տուն թանգարանում կբացվի Սարյանը լուսանկարներում ցուցահանդեսը։ Սարյանին Երևանից եւ շուրջ 1 ամիս կմեծարեն նաեւ Մոսկվայում Տրետյակովյան պետական պատկերասրահում, այստեղ բացվել է նկարչի հայկական 60 աշխատանքների ցուցահանդեսը, պատմում է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
3 փետրվարի 26-ին Մոսկվայի Տրետյակովսկի պատկերասրահում բացվել էր Մարտիրոս Սարյանի 130-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսը, որ կտևի 1.5 ամիս։ Ներկայացված են պատկերասրահին պատկանող մեծ վարպետի տարբեր ժամանակաշրջանի մոտ 60 աշխատանքներ։ Բացմանը ելույթ էր ունեցել Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լազոր դեսպան Օլեգ Եսայանը, Սարյանի թանգարանի տնօրեն Ռուզանա Սարյանը եւ այլ։ Տրետյակովսկի պատկերասրահում էին հավաքվել մի քանի 100 մարդ, մոսկվացի արվեստագետներ, արվեստի ներկայացուցիչներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ եւ այլ։ Հնչում էին հայկական մեղեդիներ, մի խոսքով հայկական վերնիսաժը Ռուսաստանի ամենահայտնի պատկերասրահներից մեկում։
Արդյոք շատ քիչ է լինում, որովհետև Մոսկվայում մենք ունենք դեռ շատ հզոր արվեստագետներ, որոնց ներկայացնելու եւ որոնց մասին հիշեցնելու կարիքը զգացել է, զգացում է ու դեռ կզգացվի։ Ինձ թվում է դա ամենամեծ բացթողումներից մեկն է մեր ազգին, որ իր զավակներին այդպես էլ ճիշտ չի մատուցել կամ շատ քիչ է մատուցել օտար ազգին։ Մենք մեր մեջ գիտենք, որ մենք ով ենք, ինչ հզոր ազգ ենք, ինչ պատմություն ունենք, բայց ոչինչ չենք անում, որպեսզի մեզ ճանաչեն։ Իսկ մեզ ճանաչելու համար հարկավոր է շատ հաճախ Սարյաններին, Թութունջաններին, Գարզուներին, Ժանսեններին, Արջերգորկիներին, այդ չեմ ասում մեր հայ թատրոնը ավելի ճիշտ, ավելի հետաքրքիր մատուցելու համար։ Ամեն ինչ պետք է արվի, եւ ես ողջունում եմ ում
Սլավա Ստեփանյանն էր Մոսկվայի հայկական թատրոնի ղեկավարը։
Ну вообще Սարյանը считает русским художником, да, если вот так вот всю культуру взять, такой многонациональный, он
просто гениальный представитель вот этой культуры.
Ընդհանրապես ռուսաստանցի արվեստագետները Սարյանին ռուսական նկարիչ են համարում, ամենայնդեպս ռուսական դպրոցի ներկայացուցիչ։ Նա երկար տարիներ այստեղ Մոսկվայում էր ապրում։ Նրա ուսուցիչներն էին հայտնի ռուս նկարիչները, ասում է Արա Բաբաջանյանը, հայտնի կոմպոզիտորի որդին։
Սարյան для меня самый-самый великий художник. Я его очень люблю, обожаю.
Մոսկվացի Մայա Գիպյանին էլ ասում է, որ Սարյանին համարում է ամենամեծ նկարիչներից մեկ և հավելեց, որ ինքը շատ հպարտ է, որ տանը ունի Սարյանի աշխատանքները։ Կան Սարյանի կտավներ, որոնց դեմ ես կարող եմ շատ երկար կանգնել ու երազել, ասում է Մայան։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչներն էլ ասում են, որ
բացի դրանից, այս ցուցահանդեսով մենք սկսում ենք Մոսկվայում Սարյանի տանը։ Պլանավորված է նաև մեկ գիտական ներդաշնակ, որից հետո Պուշկինյան թանգարանում այնտեղ մեծ էքսպոզիցիա, մեծ ցուցահանդես կունենա նոյեմբեր ամսին, այնտեղ կներկայացվեն նաև մասնավոր հավաքածուներից և Ռուսաստանում հավաքածուներից, ինչպես նաև Հայաստանում գտնվող Սարյանական նկարները։
Մեր ռադիոկայանին պատմել է ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Գագիկ Գաբրիելյանը։ Հավելեմ, որ ցուցահանդեսը կազմակերպել է Տրետյակովսկի պատկերասրահը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության և Երևանի Սարյանի թանգարանի աջակցությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, հաջողություն և հաճելի հանգստյան օրեր։